Vēlos lasīt no Dieva vārda, no 106. psalma, pirmos trīs pantus. Aleluja! Teiciet to kungu, jo viņš ir laipnīgs un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Kas var izteikt tā kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu viņa teicamo veikumu slavu? Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienmēr. Āmen!
Thank you. день, радостный день будет там. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда войду. Что за день, радостный день будет там? Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой в край небесный, неземной. Руку даст он мне свою,
domāju, ka lieki teikt, kā šodienu noslēdzas 2016. Gads. Mēs šodien šajā dievkalpojumā gribam to pastiept garāk, bet nu, tāda ir tā īstenība. Un bērni atkal ļoti, ļoti grib, lai tas ātrāk beigtos. Redz, kā mēs strādājam kā komanda, un tas ir labi. Cik nesen vēl bija 2015. Gads, kad tas noslēdzās tie brīži? Ko mēs šodien izjūtam, kad mēs atvadāmies no šī gada? Protams, mēs izjūtam pateicību par Dieva svētībām. Un viena no lielākām svētībām ir tā, ka mums ir brīvība, ka mums ir miers. Un tas bija pagājušā gadā. Un kad es klausījos, kā es dziedāju šo dziesmu kopā visi, es izjūtu to dziļo pateicību, kādu skanēju no jūsu lūpām. Bet šī brīdī es gribu pateikties katram draudzes loceklim par to laiku, ko es esat veltījuši kalpošanai, liecināšanai, sadraudzības uzturēšanai. Prieks un pateicība par to, ko veicat pie mūsu bērnu audzināšanas, pie mūsu pusaudžiem. Īpaši pateicība mūsu kvartetam, kas daudz iepriecina, ne tikai draudzē, bet arī ārpus draudzes. Pateicos arī klubiņu komandai, veselības klubiņu komandai, kura kalpo ne tikai šeit Valmierā, bet gribētu teikt arī līdz vai visā Latvijā. Un pateicos arī tiem, kas atbalstīja evanģelizācijas darbu gan ar līdzekļiem, gan arī ar savu klātbūtni atklāsums grāmatas semināros. Pateicos par sieviešu kalpošanas darbu. Pateicos arī tiem, kas ir ziedojuši savus līdzekļus darbam, evanģelizācijai. Bieži mēs te lūkšanās lūdzam, lai tie līdzekļi aiziet pareizi, bet es domāju, galvenā ir pateicība tiem, kas ir ziedojuši no sirds. Un lai Dievs viņus svētī. Tāpat arī ir pateicība draudzkopiem par to, ka jūs nenogurstoši apmeklējat. Un es arī pateicos tiem, kas trešdienas vakaros nāk uz sanāksmēm. Pateicos par jūsu aizlūkšanām un pateicos par lūkšanu grupu darbu. Dievs jūs svētīs un svētīs ar savu svētību. Un šajā garajā pateicību rindā es arī gribu pieminēt mūsu jaunos mākslinieks, kas gan pūš tauris, gan spēlē klavieres. Es domāju, visi draudz teiks jums, ka jūs esat ļoti, ļoti vajadzīgi mums. Un Tā tas būs arī nākošajā gadā un vēl nākošajā un vēl nākošajā. Mēs varam pateikties Dievam par dzīvību, veselību, kādu viņš mums ir devis. Un pēc lūkšanām, pēc garīgām cīņām, mēs arī šodien varam pateikties Dievam, ka Rūjienas draudzē ienāk jauni locekļi. Jautrīte Baltiņa, Līga Straziņa un Jānis Irbe. Mēs priecējāmies par jums, ka jūs esat šodien mūsu vidū. Šodien mums Valmieras draudzē ir īpaši svētki. Mēs varam līdz ar jums pārdomāt, ko Kristus mums ir devis mūsu ticības ceļā. Mēs arī gribam jūs kā jaunos ceļa gājējus iedrošināt un varam ielūkoties nākotnē, varam ielūkoties sevī. Kristības jau no paša sākuma saprat, kā iegremdēšana ūdenī. Un lasot jaunās derības rakstus, mēs atrodam vārdu kristības Jēzus mācībās un kalpošanā, kā arī diezgan plaši Pāvila vēstulēs. Jēzus runājot par savām nākotnes ciešanām un nāvi, augšām celšanos, to salīdzina ar kristībām. Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā no 38. panta lasām. Markus 10.38. Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tāpēc kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts. Tātad viņš runā par to, ka viņš iet pretī ciešanām nāvēm, kas ir sava veida iegremdēšana. Viņš par to ir norūpējis un pārdzīvo, ka bez tās darbs būs nepilnīgs. Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā un 50. Pantā viņš saka, bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā man ir bail, kamēr tā būs paveikta. Un vērojot pirmkristiešu draudzi, mēs jau no paša sākuma varam pamanīt, ka pievienošanās draudzei kristības iestādījums ir saistīts ar ieiešanu Jēzus ciešanu tumsā. Nogrimšanu tajā realitātē, kādā Jēzus cieta. Apustuls Pāvils arī runā par kristīšanos Jēzus nāvē. Romiešiem 6. Nodaļa un 3. Pants. Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Mēs esam iegremdēti noslēpumainā notikumā, kuru kristieši visā pasaulē vienreiz gadā piemin lielajā piekdienā. Bet mēs regulāri katrā svētā vakarēdē mīlestā. Praktiski tas nozīmē sevi ieskatīties ar tādu skatu, kādu mūs redz Dievs. Un ziniet, tas ir tāds sāpīgs piedzīvojums. Jo bieži vien mēs varbūt ap sevi apvelkam tādu mēteli un jūtamies labi. Bet šeit ir aicinājums ieskatīties mūsu sirdīs ar Dieva acīm. Un tad ir šīs nožēla par mūsu grēkiem, jo ejot kopā ar Kristu šajā ciešanu kapā, Mēs nedomājam tikai par to, kāds sods būtu par mūsu grēkiem, bet mēs sākam aizdomāties par to, kādas sāpes mēs esam radījuši Dievam. Tās ir nožēlas ciešanas. Sāpīgi piedzīvot pārmaiņu, kad nomirstam grēkam, un kad izvēlamies citu saimnieku, izvēlamies Jēzu Kristu cīņā pret grēku. Protams, tas nenozīmē, ka kristietis turpmāk negrēko. Pirmā gadsimtā un vēlāk mēs varam lasīt apoģētu rakstos ļoti daudz par to, kā viņi domājuši, ka kristietis nedrīkst grēkot pilnīgi, ka viņam jābūt absolūti perfektam. Bet dzīve pie labākās gribas dzīve pierāda, ka mūsos ir šis iedzimtais, kas nāk mums līdzi. Un īstā pārvēršana būs tikai tad, kad Kristus nāks otrreiz. Bet šodien mēs esam cīņas stāvoklī, un mēs nedrīkstam padoties grēkam. Un tas notiks tad, ja mēs pilnīgi padosimies Kristum. Dievs ienesīs mūsos pārmaiņu, izmaiņas attiecībā pret grēku. Grēks vairs mums nebūs mīļš, tas vairs mums nebūs saistošs, ja mēs nodosim savu sirdi Kristum. Un nav brīnums, ka Jānis savā evaņģēlijā vēlējās atzīmēt kāju mazgāšanu, kā šī svētā vakarēdiena galveno sastāvdaļu. Tā iezīmējot mazās kristības. Jēzus kristība brīdī nokāp Jordānas ūdens upē, nokāp upes ūdenī, un iznākot no ūdens, svētais gars nolaidās un palika uz viņu. Un tajā brīdī, ievērot, kas notika, notika tas, ka atskanēja balss no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls. Pārdomājot šo notikumu, pirmkristieši drīz sāk redzēt saistību ar citu stāstu, kurā arī ir ietverts ūdens un gars. Pirmā Mozes grāmata stāsta, ka no paša radīšanas sākuma bija haoss uz zemes, un to pārklāja ūdens. Un ka par šo ūdeņu haosu, kā mēs to lasām pamattekstā ebreju valodā, svētais gars pārklādamies, vai lielam vējam pūšot, veica radīšanas darbu. Tātad vispirms haoss, tad svētā gara vējš, un no ūdeņu haoss iznāk pasaule. Un Dievs saka, viss ir ļoti labs. Ūdens, gars un Dieva balss. Un tā mēs varam redzēt, ka pirmkristieši kristības savienoja radīšanas notikumu. Par to liecina apustuļu Pāvila vārdi, kas attiecas uz kristieša dzīvi, to saucot par jauno radījumu. Otrā korintiešu vēstulē, 5. nodaļā un 17. pantā mēs lasām. Otrā korintiešu 5. 17. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss ir tapis jauns. No tā secinām, ka kristieša dzīves sākums ir jauns Dieva radīšanas darba sākums. Un tieši tā, kā Jēzus iznāca no ūdens, saņēma svēto garu un saklausīja Tēva balsi, tā arī jaunkristītiem, kristiešiem, Dieva balss saka, tu esi mans mīļais dēls, mana mīļā meita. To saka Dieva balss. Ar to sākas cilvēka jaunā dzīve savienībā ar Kristu. Un kristīt nozīmē atjaunot cilvēci tādu, kādu Dievs to sākumā paredzēja. Es domāju, ka daudz atceras vēl to laiku, kad šeit sludināja mācītājs Ernests Pavasaris. Viņš gandrīz katrā svētrunā runāja par šo jauno radījumu, par jauno dzīves veidu, par jauniem mērķiem. Kādus jaunus mērķus Dievs paredzēja cilvēkam? Un kādus mērķus Dievs paredz mums, ejot cauri jaunajam gadam? Dievs vēlējās, ka cilvēkiem būtu jāaug tādā mīlestībā uz viņu un tādā pārliecībā par viņu, ka viņi varētu taisnīgi saukties par Dieva dēliem un meitām. Bet kad jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinātis, sūtīdams savu dēla garu, jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Ar to apustulis mums parāda, ka Dieva gars mums dod tiesības Dievs saukt par savu tēvu un lūgt lūgšanu, kuru lūdza Jēzus. Un kristītie ir tie, kuri ejot tumsas riskā, iegūst tiesības saņemt garu, kas ļauj tiem saukt Dievu par savu tēvu. Es gribu jums jautāt, vai kristības mūs padara par cilvēkiem, kas ir pārāk par citiem? Nē, jūs pareizi sakat nē. Bet te veidojas jauna veida attiecības ar citiem. Kristības ir iestādījums, kur esam mazgāti, šķīstīti un jaunradīti. Un tas ir iestādījums, kur esam ielikt cilvēcīgā situācijā, kura var arī mūs sāpinot. Un kas mūs neatstās neaizskaramus vai pat arī neatraipītus. Kristīgo ļaužu kopa nav veidot no tiem, kuriem ir kādas priekšrocības. Tā nav elite, un viņi nav atdalīti no pasaules. Bet viņi savās sirdīs ir apņēmušies atbildēt uz samaitātās un hausā nonākušās pasaules vajadzībām. Un tajā pat laikā mums jāmācās pilnīgi uzticēties Dieva sniegtajai aizsardzībai. Kāda ir jaunkristīto aizsardzība? Atbilde ir vienkārša. Tā ir pievienošanās vietējai draudzei. Draudzei mēs mācāmies mīlēt viens otru. Draudze ir viens no tiem Dieva dotiem aizsardzības instrumentiem pret sātana uzbrukumiem. Es nevaru apgalvot, ka piederu kristumu, ja es neesmu uzticīgs konkrētai mācekļu grupai. Ar kristībām mēs esam pievienoti draudzei. Jēzus sacīja, no tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tas ir Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļa un 35. pants. Kad mēs nākam no dažādām vidēm, sociāliem slāņiem, tautībām un sanākam kopā mīlestībā, kā draudzes ģimene, ziniet, tā ir spēcīga liecība pasaulē. Tu neesi viens, tu esi viens no daudziem Kristus miesas locekļiem. Tev ir vajadzīgi citi, lai to apliecinātu. Mēs esam viņa miesā visi kopā, nevis katrs atsevišķi. Draudze neļauj man būt egocentriskam, izolētam. Draudz ir kā klase, kur mācīties, kā dzīvot Dieva dzimenē. Tā ir laboratorija, kur praktizēt nesautīgu līdzjūtību mīlestību. Un es atceros, ka kādreiz no ģenerāla konferences bija atbraucis mācītājs. Un viņš stāstīja, ka draudze līdzinās darbnīcai, ka tā nesot muzejs, kur ir skaists, teiksim, eksponāti, bet ka tā ir darbnīca, kur slīpē, kur ir troksnis, kur ir putekļi, kur arī līmes kādreiz smid. Tā ir darbnīca, kur veidojas šis cilvēks, kurš būs derīgs mūžībai. Būdams aktīvs draudzes loceklis, tu mācies rūpēties par citiem un dalīties ar citiem. Gan ar to, kas tev ir, gan arī pieredzē. 1. Korintiešiem 12. Nodaļā un 26. Pantā lasām. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Un kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Vietējā draudze nodrošina garīgu aizsardzību ar dievbijīgiem vadītājiem. Dievs ir devis savu ganāmpulka vadītājiem atbildību sargāt, aizstāvēt un rūpēties par ganāmpulkā labklājību. Mums ir teikts, viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs jādod atbildība. Un šeit es gribētu teikt tādu interesantu citātu, ko es izlasīju vienā grāmatā. Sātans priecājas, kad ticīgais atstāja draudzi. Tā sevi atdalot no Kristus miesas. Jo viņš zina, ka tie ir neaizsargāti un bezspēcīgi pret viņa darbības metodēm. Draudzē ir viss nepieciešamais garīgai dzīvei. Un interesanti ir tas, ka Dievs radīja draudzi, lai apmierinātu piecas tādas galvenās mūsu vajadzības. Un citur nav tādas vietas uz šīs zemes, kur mēs varētu atrast šos piecus iegūmus. Tātad pielūksmi, sadraudzību, māceklību, kalpošanu un evaņģelizāciju. Pirmkārt, pielūksme palīdz veltīt mūsu uzmanību Dievam. Otrkārt, sadraudzība palīdz atrisināt dzīves problēmas. Treškārt, māceklība palīdz stiprināt ticību. Un ceturtkārt, kalpošana palīdz apzināties tavas spējas. Piekārt, evaņģelizācija palīdz piepildīt savu misiju. Kad bērns piedzimst ģimenē, ģimene ir vajadzīga, lai viņš saņemtu aprūpi, izaugt vesels, spēcīgs. Viņam ir jākļūst par konkrētu ģimenes locekli. Un tas pats attiecas uz garīgām lietām. Kad tu piedzim no augšienes, tu kļuvi par daļu no Dieva vispārējās ģimenes. Bet tev arī jākļūst par konkrētas Dieva ģimenes ir draudzes locekli. Nekas cits uz zemes nespēja līdzināties draudzei. Apustuļu darbu grāmata mums stāsta par Jeruzalemes kristiešiem. Par to, ka viņi bija ļoti noteikti savās saistībās pret citiem. Viņi bija uzņēmušies saistības būt sadraudzībā. Bībelē ir teikts apustuļu darbu grāmatā 2. Nodaļā un 42. Pants. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Dievs vēlas, lai mēs visi darītu to pašu. Kristīgā dzīve nav tikai kristības un dzīve vientulībā. Kristīgā dzīve nav tikai saistība uzņemšanās pret Kristu. Tā nozīmē uzņemties saistības arī pret citiem kristiešiem. Un Bībā rāda, ka maķedoniešu kristieši to saprata. Un Pāvils ar prieku varēja liecināt 2. Korintiešu vēstulē 8. Nodaļām 5. Pantā. Viņi ziedoja vairāk kā cerējām sevi pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Par kristieti kļūst uzticēties Kristum. Mēs varam daudz ko nezināt. Bet jautājums ir, cik mēs esam nodevušies Kristum. Noslēdzot savu darbu uz zemes, Jēzus lūdza. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Jēzus Dievu pagodināja īstenojot savu sūtību virs zemes. Un tas ir arī mūsu kā draudzes uzdevums. Vakar, šodien un mūžīgi. Triskāršās eņģeļu vēsts ierosmē mēs dosim Dievam godu jaunajā dzīves posmā. Mēs pagodināsim Dievu, viņu pielūdzot. Mēs pagodināsim Dievu par viņu priecājoties. Dievs vēlas, lai mūsu pagodinājumu pielūgsmes iemesls nav pienākuma apziņa, bet lai tā ir mīlestība, pateicība un prieks. Mums nav Dievs jāpagodina tāpēc, ka viņš jāpagodina. Bet mēs gribam viņu pagodināt, tāpēc, ka mēs viņu mīlam, ka mēs viņu atrodam prieku un ka mēs saredzam to, par ko mēs varam pateikties. Mēs pagodinām Dievu mīlot citus kristiešus. Mēs pagodinām Dievu, kļūstot līdzīgāki Kristum. Mēs pagodinām Dievu kalpojiet citiem ar tām dāvanām, kas mums ir. Mēs pagodinām Dievu, stāstot citiem par viņu. Ir noslēdzies 2016. Gads. Ja savā ticības ceļojumā esam sekojuši Jēzum Kristībā, ja piederam draudzē, un Kristus mīlestībā izjūtam rūpes pret apkārtējiem, mēs nākotnē varam raudzīties ar prieku, ar cerību par tām dienām, kas mums dotas šeit. Bet tajā pat laikā mēs varam raudzīties tālāk par to, ko dziedāja Aleksandrs. Mēs varam raudzīties tālāk nākotnē. Garā skatīt mūžīgo svētlaimi, kad Jēzus nāk godībā. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Visiem es novēlu Dieva svētības arī turpmāk 2017. Gadā. Lai Dievs jūs visus svētī. Āmen.